Кімде кім дүниеден озса, қияметі орнады дейді қараңыздар. Кімде кім дүниеден озса, сағаты орнады дейді болды. Қияметі орнады дейді, өйткені біз білеміз, қабірге кіргеннен кейін бұл қабірдің осы ахирет баспалдақтарының ең әуелгі баспалдақ екендігі баяндалған баршамызға пайғамбар сасам хадистерінде. Фәмән нәжа минху, фәмә бағдаху. Ахуан, кімде кім сол әуелгі баспалдақта қабірде құтылса, есептен түгел нәрседен, сөйтіп Алланың рахымына еленген болса, одан кейінгі нәрселер одан да жеңіл болады деген. Фәмән ләм янжу минху фәмә бағдаху әшәдду. Кімде кім қабірден құтылмаса, қабірдегі есептен құтыла алмаса, одан кейінгісі одан да ауыр болады деген. Міне сондықтан қараңыздар, әркімге келетін өлім сәті ол қиямет келгенмен бірдей. Өйткені қабірге кіргеннен кейін қияметті күтуден басқа амал жоқ болды. Және қабірге кірген кезде қайда баратыны адамның белгілі болады. Міне сондықтан бұл сүре Әузу биллахи мина шайтану раджим, бисмиллахи рахману рахим. Иқтарабати сағату ван шаққал қамар. Иқтарабати сағату деген сөзбен басталады. Қиямет сағаты таяды дейді. Өткен шақта айтып отырды ғой Тағала. Таяп қалды. Қиямет сағаты таяды дейді. Әркімге қазір өзінің белгіленген ажалынан қанша жыл қалса, сонша жыл қиямет жақындады оған. Өйткені ажал келгеннен кейін тек қияметтегі белгіленген жазаны күтуден басқа нәрсе жоқ. Не белгіленген жарылғаудан басқа күтуден басқа нәрсе жоқ та. Осы Құранның өте қатты басып сөйлейтін нәрсесі таухидтен кейін осы қиямет. Қиямет деген нәрсе осы иман негіздерінің ішіндегі таухидтен кейінгі ең үлкен өте маңызды иман негізі. Бұл қияметке деген иманды сіздің жүрегіңіз тауап жасап жүру керек. Қараңыздар. Осы иманды жүрегіңіз шырайын алып жүру керек. Надан жоғалып қалмау керек та. Өйткені бүкіл бақыттың, жаңағы сәттіліктің негізі осы жерде тұр өзі. Қараңыздар. Осы қиямет сағатын құрайыштар өтірікке шығара салады оп-оңай. Өте оп-оңай өтірікке шығара салады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға тіпті жаңында сөздер айтады мысалы. Фәту нәби әбәйна ин кунтум садиқин дейді мысалы. Алла қайтыс болған, өліп кеткен аталарымызды алып келіңдерші кәне деп осылай күліп оп-оңай сөйлейді да. Кәне алып келіңдер, егер шын айтушылардан болсаңдар деген нәрсе. Міне Алла тағала айтып отыр: иқтарабати сағату ван шаққал қамар. Қиямет сағатының, құрметті жамағат, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадистерінде көптеген белгілер айтылған. Қиямет сағатының көптеген белгілер айтылған. Қияметтің алдында осындай белгілер болады деп. Ол белгілердің барлығы баршаңызға таныс. Бұл жерде біз ол белгілер емес, осы аяттың өзінде айтқан көрсетілген белгіні сөйлейміз. Алла тағала өзі айтып жатыр: "Ван шаққал қамару, айда қақ жарылған еді" дейді. Қараңыздар. Бұл шын мәнінде болған құбылыс пайғамбарымыз сасам заманында. Көптеген пайғамбарымыздан жеткен сахих хадистерде де баяндалған. Абдулла ибн Масуд та айтады: "Ван шаққал қамару ва нахну маған наби саллаллаху алейхи ва саллям фақала ишхаду ишхаду" деп айтты дейді. Абдулла ибн Масуд айтады: "Біз пайғамбарымыз сасам заманымен бірге болған кезде ай қақ бөлінді" дейді. Нақты болған құбылыс пайғамбар сасам заманында. Ол айдың қақ бөлуіне екінші бір хадис себебін баяндайды. Сәәлә әхлу мәккәтә әннәбия саллаллаху алейхи ва сәлем инши қақыл қамар дейді. Фәәрахум инши қақыл қамар. Сол кездегі Меккеде қарсы келгендер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва сәлемнен сұрады дейді. Кәне көрсетші бізге, мысалы мынау ай екіге бөлінсірші деп айтып қалған. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Алла тағаланың қалауымен қолымен көрсеткен, қараңдар деп. сол қолмен көрсеткен бетте жаңа екіге бөлініп кеткен ай. Нақты пайғамбарымыздың заманында болған өте үлкен құбылыс, құрметті жамағат. Мүминдер қуанады ғой енді. Қазір мынандай нәрсеге енді иман келтірмейтін адам жоқ шығар депті. Мынадан кейін енді бүкіл Құрайш иман келтіру керек деп тұрса, сөйтсе бос үміт екен де бәрі. Сол бос үміт екендігін Алла Тағала баяндайды келесі аятында. وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُغْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. Егер де олар біздің құдіретімізбен көрсетілген қандай да бір мұғжизаны көрсе дейді, еш кідірместен теріс бұрыла салады дейді қанасыр. Сосын теріс бұрылады да, анау жақтағы көптеген өздерінің жақтастары хаққа сеніп кетпес үшін оларға мынандай сөзді айтады. Мынау бір тоқтамайтын сиқыр екен өзі деп қарас. Жалғаса береді екен, жалғаса береді екен мына сиқыр деп та. Негізінде Құрайштар жаңағы сира кітаптарында айтылады, егер осы ай жарылса, біз иман келтіреміз деп. Ай шынымен де жарылды, екіге бөлінді де. Алланың құдіретімен. Сол кездегі айтқан сөздері бұл сиқыр деген. Бұл сиқыр біз сенбейміз деген де болған. Сол кездештеріндегі кейбір өлері айтады. Сиқыр болса, бізді сиқырлауы мүмкін қасында тұрғандарды. Бірақ анау жолда келе жатқандарды сиқырлай алмайды ғой дейді. Сондықтан бір керуендер келу керек, соларды күтейік дейді, не айтар екен дейді. Бұл жаңағы Құрайштың дөкейлері үшін өте қиын болады бұл нәрседе. Қалай жауап береміз оған? Олар соны дайындалып отыр. Не деп айтамыз? Егер олар да көріп қалса деп та. Сөйтіп керуендер келеді. Сендер айға қатысты бір құбылысты көріндер ма жолда келатқанда деп. Көрдік, екіге бөлінген дейді. Сонда жаңағылардың сөздеріне қараңыздар. Мынау бір жерге жететін сиқыр екен деген. Қараңыздар. Оп оңайды. Мынау деген бір жерге жететін сиқыр екен, өз бір тоқтамайтын. Мына мұстамир деген сөзін Алла Тағала сол үшін қосып отыр олардың айтқан сөздері. Мынау бір жалғаса беретін, біз тоқтата алмайтын сиқыр екен. Қараңыз, соңғы жауабы ана халықты өздерінің жақтастарын ар жақта шындыққа келіп қалмас үшін осындай сөздерді айтумен болғанда. Әрдайым осындай нәрсе. Мысалы Алла Тағала тағы бір аяттарында айтады. Ауызу биллахи мина шайтан раджим. Валау фатахна алейхим бабам мина самаи фихи яғруджун. Егер де біз оларға қазір дейді, осы ай мұғжизасынан да бөлек аспанға бір есік ашып қойсақ дейді. Мен Алла Тағала айтып отыр да, аспаннан бір есікті ашып қойсақ, фазуллу фихи яғруджун, сөйтіп соған көтерілетін дейді, мүмкіндік жасасақ дейді оларға, бүйтіп кетіп баратқан, көтеріліп баратқанда, соған көтеріліп бара жатқанның өзінде мынандай сөзді айтады дейділер. Қандай сөз деген кезде, қаулу иннама суккират абсоруна, біздің көзіміз мас боп қапты деп айтады дейді бәрібір. Көрдің? Иман болмағаннан кейін, иманға деген ниет болмағаннан кейін, күпірлікке деген жаңағы қайсарлық соған болғаннан кейін, мынау деген біздің көзіміз мастанып қапты деп айтады дейділер. Бәл нахну қауму масхурун. Расын айтқанда біз нақты сиқырланып тұрмыз қазір деп айтады екен қанасыр. Міне осындай халық болған пайғамбарымыз салсам қасында. Күнден күнге пайғамбарымыз салсамға қарсы келе берген сайын жүректері тас боп бара жатқанда. Енді аят көрсе қарсы келе береді. Аят көрсе қарсы келе береді дейді. Міне. Қанасыр уа ияру аятан. Қайсы бір аятты көрсе де, аят мұғжиза. Қандай да бір мұғжизаны көрсе болғаны теріс айнала салады дейді болды. Теріс айнала салады да, тек өздері ғана олқымас үшін, сандары азайып кетпес үшін, ана жақтағы жақтастарына да «Ваякулу сихру мустамир» мынау деген бір жалғаса беретін, тоқтамайтын сиқыр екен деп, оларды да өздерінің қатарына қосып тұрады. Күніге осындай нәрсе болып жатқанда, пайғамбарымыз салсам заманында. «Ваказзабу» осылайша олар пайғамбарды да, салаллаху алейхи салам, Құранды да, жаңағындай көрінген мұғжизаны да «Ваказзабу» өтірікке шығарды дейді. Міне. өздеріне таңдаған жолдары өтірікке шығарды дейді олар. Сөйтіп өтірікке шығарды. Қайда ереді енді олар? Хақ көздеріне көрінді. Хаққа сенбеді. Хаққа ермеді. Енді не нәрсеге еруі мүмкін олар осыдан кейін? Не қалды енді еретін? Хақты теріске шығарып жүрген не қалды деген кезде көңіл қалаулары ғана қалды дейді қараңыздар. Өз көңілдерінің қалаулары. Уаттабағу ахуаахум. Қараңыздар, көңіл қалауы Алладан артық болды да. Көңіл қалауы хақтан артық болып кетті. Өз көңілдерінің қалауына ілесіп кетті дейділер. Енді көңілінің қалауына ілескеннен кейін ойына не келсе соны сөйлейді деген сөзді. Ойына не келсе соны айтады Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллямға. Да келіп неше түрлі талаптар қояды. Неше түрлі оған жаңағындай ұсыныстар жасайды. Міне, оның барлығы көңіл қалауларынан туып отқан ұсыныстар, көңіл қалауларынан шығып отқан талаптар да. Ва куллу амри мустақир. Өте пәрменді сөйлейді Алла Тағала. Мынау аяттар негізі қарап тұрсаңыздар, қияметті сөйлегеннен кейін өте қысқа және бір өте ауыр пәрменді мазмұнда айтылған. Өздеріңіз мысалы тыңдап көрсеңіздер, иқтарабатиссаға ван шаққал қамар, қысқа. Қиямет жақындады, ай жарылды. Ва ияру аятан йуриду ва йақулу сихру мустамир. Қандай да бір аятта мұғжизаны көрсе, теріс айнала салады. Және де бұл жалғаса беретін сиқыр дейді. Ва каззабу, өтірікке шығарды. Уаттабағу ахуаахум, көңіл қалауларына ілесті. Ва куллу амрин мустақир дейді. Әрбір істің осы дүниеде құрметті жамағат. Әрбір істің алдын ала белгіленіп қойылған ақыры бар. Әркімнің істеп отқан ісінің ақыры бар да. Ешбір іс жоқ бұл жердің бетінде оның ақыры болмағанда. Оның нәтижесі болмаған. Әрбір іс өз нәтижесіне кеп тоқтайды дейді қараңыздар. Жақсылық жақсылыққа кеп тоқтайды, жамандық жамандыққа кеп тоқтайды. Арғы түбінде қорытындылап келгенде не қай жерге тоқтайды деген кезде әрбір жақсы іс жәннатқа барып тоқтайды. Әрбір жаман іс тозаққа барып тоқтайды. Одан басқа аяқ жоқ. Міне, одан басқа жоқ нәрсе. Жәннат, тозақ. Жаңа Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям өзі құрайыштарға айтқан кезде, қалай ұйықтаған болсаңдар, солай өлесіңдер дейді. Қалай ұйқыдан оянған болсаңдар, солай қайта тірілесіңдер. Сосын орындарың не мәңгі жәннат, не мәңгі тозақ болады дейді. Осы екі нәрсеге қарай баратқан нәрсе ғой құрметті жамаат. Мына Иншиқоқ сүресінде де Алла Тағала айтады мысалы: "Я айюхал инсан", ей адам баласы, қалай сөйлесіп отыр Алла Тағала. Ей адам баласы, иннака кадихун иля роббика кадахан фамулақи. Қараңыздар, сөзсіз сен еңбек етіп жүрсің дейді қазір осы өмірде. Мұсылман да еңбек етіп жүр. Қараңыздар, мұсылман емес те еңбек етіп жүр. Иманды да еңбек етіп жүр, имансыз да еңбек етіп жүр. Нақты көрттім дейді екеуінің де шаршап жүргендеріңді дейді Алла Тағала. Қадахан деген сөз, яғни еңбектеніп шаршап жүрсің дейді сен. Қатты еңбектеніп атсың дейді да. Кадихун иля роббика кадахан. Ей адам баласы, сен осы дүниеде қазір қатты еңбектеніп жүрсің дейді. Бірақ білесің ба қай жаққа келатқаныңды дейді. Осы нәрсе жоқ қой, иман жоқ жерде. Бірақ сен қай еңбекте еңбектенсең де иля роббика, Раббыңа қарай келатсың дейді қарағыз. Сөйтіп Раббыңа жолығасың дейді. Осымен аяқталады сенің еңбегің. Адамның еңбегі, бүкіл талабы сол күні көрінеді дейді. Осы нәрсені Алла Тағала бізге баяндап жатыр. Ва куллу амрин мустақир. Әрбір іс алдын ала белгіленген ақыры бар. Әрбір іс өзінің нәтижесіне кеп тоқтайды. Не жәннатқа, не тозаққа тоқтайды. Сондықтан адам баласы ойлан, қай жаққа барып тоқтайын деп тұрсың сен деп отырды. Қай жаққа сен тоқтағалы тұрсың өзі? Бұлай жалғаса бермейді. Жаңа құрайыштарға ескертіліп жатыр да, бүйтіп пайғамбарға қарсы келіп берулерің бұл жалғаса бермейді өмір, бұл бітеді ертең. Бірақ немен бітесің сен? Немен бітесің деп жатыр да. Немен бітуіміз мүмкін біздің? Мен қарсыласып жатырмын пайғамбарға. Тисеміз оған керек болса, тіл тигіземіз оған. Ал немен аяқталуымыз мүмкін? Алла тағала түсіндіреді. Уалақату жаәху минал әмба. Сөзсіз сендерге әуелгі өткен қауымдардың, әуелгі өткен кәпір қауымдардың хабарлары келіп жетіп қойды ғой дейді сендерге. Немен бітпейді олар дейді. Олар біледі немен біткенін. Мысалы, олар ана өздері сапарда жүрген кезде, Шам елдеріне, Йемен елдеріне сапар шегіп жүрген кезде, Ат қауымының құрып кеткен орындары кешегі, Луттың қауымына келген азап, ана Самуд қауымына келген азап, сол орындардан өтетін олар. Сол тарихтар оларда бар. Өтіп жүрген кезде тарих толық бар оларда. Осындай үшін құрып кетті ғой, ойбай, Құдай сақтасын деп өтіп кетеді. Осындайға құрыпты ғой, Құдай сақтасын деп өтіп кетеді. Қараңыздар. Міне. Өйткені Алла тағала оларға баяндайды. Уакам ахлакна мин қариятин батират мағишатаха. Қаншалаған буынды біз құртып жүргенбіз дейді. Батират мағишатаха деген жердің бетінде асқақтаған дейді енді. Енді қолы әр нәрсеге жеткен жердің бетінде, тек иманға жетпеген. Дүниеден енді не қаласа соған жеткен не бір буындарды, не бір ғасырларды құртып жүргенбіз дейміз. Фатилка масакинухум дейді. Қараңыздаршы, Алла тағала айтты. Әне орындары тұр ғой, өздерің көріп жүрсіңдер ғой дейді аятта. Өздерің сапарда көріп жүрсіңдер ғой. Фатилка масакинухум. Әне аттың құрған жері, әне Самуттың құрған жері, әне Луттағы Луттың қауымының құрған жері. Фалам туска мин бағдихи илля қолила. Олардан кейін ол жерде ешкім тұрмаған дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның өзі де сахабалар мен жорықтардың кезінде өтіп баратқан кезде сол жерлерден. Ла тадхулу. Қараңыздар, кірмеңдер ол жерге. Жаңағы азап орнаған жұрт. Ескі жұрт қой, азап орнаған жұрт. Кірмеңдер ол жерге. Илля антум тафкун. Тек егер жылай алатын болсаңдар, Алланың азабынан қорқып қана кіріңдер дейді. Рұқсат тек солай болады дейді. Егер жылай алмасаңдар кірмеңдер дейді. Мен қорқам сендерге де тиіп кетеме деп бір ұшу дейді. Қараңыз, пайғамбарымыз қалай қорыққан. Анау орынның өзінен қорқып тұр ғой. Анау орынға барып біреу жыламаса, оған да сондай бір азап келіп қала ма деген дәрежеде қорыққан. Қараңыз, жүрегі қандай болған да пайғамбарымыз сасырған. Мұсылмандарды қалай тәрбиелеген. Құрық қызықтап, археология жасап, кіре бермеңдер дейді ол жерге. Ол ашуға шыраған жер ғой ол. Қаншалаған пайғамбарлар мұжизалардың бәрін теріске шығарып, ақырында біткен жерлерде ол. Солардың әрқайсының хабарын сендерге баяндадық қой дейді. Елші арқылы баяндадық міне. Осындай нәрсемен сендердің мына мазақтарың осы нәрсемен аяқталуы мүмкін дейді Алла тағала. Егер тәубаға келмесеңдер. Міне сондай хабарладық дейді біз сол елшілердің хабарларын сендерге. Мафихи мустажар. Енді анана түсінетін ақыл болса, ана хабарды естіген кезде. Адам кәдімгідей қорқады дейді, үрейленіп. Ой ба, астағфирулла деп мысалы. Шын мәнді қорқатын хабарларды жеткіздік дейді біз. Баяндадық сендерге Луттың қауымын қалай азаптаған мысалы. Таш жаудырған. Вал муктафиката ахва. Өткендегі ана Нәжім сүресінде де естеріңізде. Ана шектен шыққан Луттың қауымын мысалы Жебірейіл келіп, қанатын жерге кіргізіп, астынан қопарған ғой бүйтіп. Аспанға көтеріп алып төңкере салған. Сөйтіп аст үстіне кіріп кеткен де, ана ұшы бетінде қалғанда жердің. Бұлар өмір сүріп жатқан астына кіріп кеткен дейді. Сол құлап бара жатқан кезінде атқылаған және тастармен. Әрбір адамға белгіленген тас болған, аты жазылған да. Қараңыздар. Самуд қауымына бір ғана айқай келген, бір періштені ата жіберіп, дауыс шығарып жіберген кезде жоқ Самуд қауымы. Қараңыздар. Өздеріңіз қараңыздар қандай жағдайлар болғанда. Сілейіп-сілейіп атқан дейді, құр болды. Құрмағашының шіріген діңгектері секілді.